Maga ni mabu tumbwa gari mbwa aluga. Luga aji pati 1.
Nomuleme kwa kapati bateyo filosi. Bubonya mbomu zivantu panji baso ligagule mba kwa ambilidia kwa magani aji tiga agatigesu. Baga alemba mbubonya mbuni mbotu waga ambirwa ababo baga zibona ameso zintu ezi guzwa kumatarigilo. Abo baga ambilidia magani mabotu aya. Eryo ambebo mbuni mbundaga tobela agwa zivisisa magani aya onse. Ndabona kuti nchibo tukuti ndimule mbere gabotu magani aya. Nyembo nomule megwa kapati bateyo filosi. Ndajita obo kuti muzibe gasimpe ga magani ayo ngomwaga isigwa. Mumazuba mwami Herodi na agari kulera jisi ja Judea wagari mupaizi wagari kutegwa Zegaria. Wajibu ngaja bupaizi wa Abija. Waga kwete muga entuwa mugwashi wa Aloni, uuli mugwashi wa bupaizi awalo. Izi nariyage wagari Elizabeth. Bonse bagari bantuba luleme gulileza. Bagari kutobela amoyo onse milao amala ilile amwamileza. Pereta gweni baga jisimwana nkambo Elizabeth tagari kuziala. Limwi walo amulumi wagwe bagajembala. Bumwe buzuba Zegaria wagari kujitamulimo wagwe wabupaizi munganda yaleza kambo wagari musigiri debulizi wagwe. Mugwe endera na ajire ngwaja gari kutobera bapaizi. Wagasaru wagu indira mugu majisoro gutiga tenta tunukirijo ajipailo. Abobo waganjira munganda ya mwamileza. Jindi Zegaria na gari kutenta tunukirijo. Kamu ya bantu ya gari kugomba mulubuwa. Kabela mungeri wagari bonyaguri nguwe, gai mvui uludio wajipailiro, agari kutenterwa tunungirizyo. Zegaria na agabona mungeri oyu, wagagankama, wagayo wagapati, mungeri wagati.
Utayo owe, Zegaria, neza wakumvu wakukomba wago, muga intu wago Elizabeth, uyozi ya ramwana mlombe, ugamuli geguti John. Uyo obotelwa agutangala awo zarwa alimu bantu banji bayobotelwa abalwa kambo mwana oyo uyoba muntu mupati kulileza alimu taganywe waini nijibaji mijintu jigola batika zarimwe buyo unoyo zitemuo yao salala uyo obozi abanji ba Israeli kumwamileza wabo uyo zagunembolia mwami unola nguzumbuli Zaga jisimu sinsimeerija. Uyo mvuanyama wisi abana babalimu. Uyo sandula bata swiriri kutibabe amize zombule ya balu lami. Uyo oba ambirira mwami bantubagwe.
Zegaria waga ambira mungero wati.
Ani ndila zivabu ti kuti ejinchagasi mpe. Vona mebondiri mudala. Awalo munga entu wangu wajembala. Tajitu mwansangwa.
Mungero wagati.
Mewe ndime Gabriel, uyi magubusu waleza, walo wanditu maguzo ogwa ambira magani mabotu aya. Pereto shoma murumbe wangu, uyo ojitiga jindi jago siga. Kago ulabasi atambi, mane gusigira zintu zonse ezi, zenda kwa ambira zigajitige.
Jindi ezi jonse bantu bagari kulindira Zegaria agugambwa kuti nanchi nzija mumusha guzo munganda yaleza. Kabela na agazwa taga gonja kwa ambao laguli mbabo. Waga zibaguti wabo na jirengano munganda yaleza. Waga tariga kutamba igabu yo guli mbabo. Waga kala gari jimu umu. Na agamana mazuwa aburizi wagwe waga bweda munganda yagwe. Wende wende Elizabeth muga intu wagwe waga mita. Kabela waga liguli sisagwa miezi iri musanu. Gari ya ambao ziaguti.
Ma, umama ninoleza wandivua, wagwisha masampu angu kubantu.
Ni waga inda miezi iri jisambomwe Elizabeth gamitide, leza waga tuma mungero Gabriele guyagu munziwa Nazareta mujisija Galili. Waga mutuma gumusimbi utezi musankwa, wakakati dwe kumwa alumi utegwa Josepha walunyunguru wa David. Musimbi oyu izinari agwe wakari Maria. Mungelo wakasigaguri nguwe wakamwambira kuti.
Wabonwa, nuselu pati wale zaruliguli nduwe, mwami ulandiwe.
Pere Maria wakapenze kwakapati amaji aya. Wakari buzia mumoyo wagwe alike kuti.
Ino nkujuzi guwa ulibuti ogu.
Poonya mungero wakatikuri nguwe.
Utayo Maria, kamboleza wakume taaluzia. Uyo mita aguzia na mwana mlombe. Uyo muuliga sinali ya Yesu. Uyo wa mlemu. Uyo itwa kuti mwana aleza sijuru kwa majuru. Mwamuleza uyo mwiti takutabe mwami. Buli David wisi mbaga vete. Alimu yoba mwami wa mwisho kwa chagobo mani ugabe kutamani. Mwami wakwe takukamani pe.
Ponya Maria waga ambira mungero kuti.
Ino inga eji jaba kuti ulindi menenta zia mwalumi pe.
Mungero waga mwingula wati.
Mwe osa nala uyobo wala alindiwe. Anguzuzi aleza sijuru wa majuru. Zio kufumbirira. Abobo mwana usa nala oyongo yosiala. Uyo itwa kuti mwana aleza. Ulimu yeye te Elizabeth. Musa zinyoko ulia wakali kutepa taziari. Ulimi tide mwana mlombe na chemba alo okuya. Mwezi uno kwa jisambomu. Kabugulile za tagwe jitagonze kipe.
Maria wagati.
Mebondi mtu wanga wa mwami. Akushitige ulindi membu onya ambuli imbo amba.
Ponya mungelo waga musia wabwe dagujulu. Mazu bangonya ayo Maria waga wabwe zaru endo wainka jagufwa mbana agumunzu wagari muzirundu mujisi ja Judia. Waga agunjira munganda ya Zegaria wajuzia Elizabeti. Elio Elizabeti na agamwa kujuzia kwa Maria mwana nguwa agamisi waga puta waga mwida. Ponya Elizabeti waga zura muya usalala. Waga pozomoga ajui pati wagati.
Ndwe olelege dwe guindirila mubaga intu wonse. Awalo mwana ngoyozi ala ulilelege dwe. Nchorweji pati jiributi eji gulindime. Kutindiswa igwe banyina mwami wangu. Mbondi juzizi abu yo. Awalo mwana mwida waputauga jaguboterwa. Ulilelege dwe nkambo, wagasho maguti magani, ngoga ambirwa ayoji tiga nchoveni.
Elio Maria waga ambaguti.
Moyo wangu walumbaizi ya mwamileza. Muu ya wawoteru waga pati. Kambo kaleza mfutuli wangu. Kambo waye ya ulicheesia wangu, demuwelesi wagwe. Kuzwa sunu, mazi alani onse, ayondi itaguti uulele gitwe. Kambo kazi ntu zipatileza, singu zuzi onse, ziandi jitila. Izinali agwe, lila salala. Luzi alolu agwe, luli ulibu onse, bamule mega. Kuzwa kuzi alani ilimui, usigira gulirimui. Watandawika janzali agwe, lianguzu mpati. Wamwaya bantubali, ama ganze, aguli sumpula mumyo yago. Wagwisi ya bami basi nguzu kuzuwa muzi unuzi ya bwami. Wasumpula bali bombia. Bafwa nzala bakuta zintuzi wotu. Bavubi wabatanda ashinkwa manza. Chisi omo nchaga pa kumatata wajibamba. Wagwasi ya Isilaeli mubelesi wagwe. Taaluba kutondezi ya luzi ya lulu wagwe guli Abraham. Agulunyi ungulu wagwe mane kugabe butamani.
Maria wakakala Elizabeth kuyanda kumana kwa miezi yo tatwe. Amane wakajogera kumunzi. Ino nijaka sika jindije ele de Elizabeth wakaziara mwana mulombe. Jindibe nzinyina abasa zinyina nibagamvu ambulile zambuaga tondezi ya ruzi ya lulu pati kuri Elizabeth. Baga segerela antomwe angue. Elio mwana nagaba ama zuba ali lusele baga siga gutiba mupalule. Bagari kuyanda kumulika kuti Zegaria mbuli wisi pele banyina bagati.
Pepe ulaulikwa kuti Johnny
bantu bagati.
Takwe na ba umo wa muko wako waga uligwa zina eli.
Ponya baga tambaigila zagari ya wisi. Umubuzi ya zinandiyagari huyandagu uliga mwana. Zagari ya waga gumbila jire mbelo. Wale mbaguti zinari ya gwengu joni. Eji jaga ba gambiaga pati bantubo onse. Mbagare mbela buyo waga gwanzia kwa ambaula alimwi. Waga tariga gulumba ezialeza. Benzi nina buwense baga yo waga pati. Alimu magani azinti ezi aga mwaiga mboji rijisi joonze jamalundu ajudia. Buwense baga mvazintu ezi baga zibamba mumoyo waga buzi ya buti.
Ino oyu mwana uyoba muntu uri buti.
Kambo jaga bonega kutinguzuzi ya leza ziagari anguwe. Lino zegaria wisi wagazula muya usalala wasinsima wati.
Atu mulumba izye mwami leza wa Israeli. Wabolela kugwashi abantu bagwe wabanununa. Watupa mufuturi singuzu uzwa gulunyungu lwa muntu wawe David. Mbubonya mburi mbwa gamba nsigu. Windili la mba sinsi mibagwe basalala. Gutituyo futulwa uzwaguliba sinkondoma. Mbabo abo batusulide. Wababeda aluzialo bamatata bajindi. Alimwi wabamba jizuminano jagwe jisalala. Ajigonke jipati wakasiomezia gulitata Abrahamu. Guti uyo tuvuna uzwa guliba sikondoma. Gutegwa tugamubelegele jagutayowa. Agwenda jabusalali abululami. Mazuba abu miwesu wonse. Yebo omwana angu. Uyo itwa kuti musinsimu waleza sijulu wa majulu. Uyo solela mwami kuti ugamulula migile nzila. Uyo zibia bantu bagwe kuti bayo futulwa. Windila mugulegelelwa zinyonyono ziyabo. Leza wesu lalwe engelelo. Kambo mtete moyo. Uyo tumunigila alufutugo lwagwe mburi mumuni wagubujedo. Uyo munigila bakede mumudima amujimfule jalufu. Uyo tuenzia munzila yalu umuno.
Eryo mwana oyo waga gomena aguyuma yuma mumuya. Waga kala munkanda mane gusigira buzuba mga aga ditondeja antangalala gubantuba Isirayeli.